Apvienotā saraksta pārstāvji īpaši pieteiktā sarunā ar valsts prezidentu Egilu Levitu ir apliecinājuši, ka neliek šķēršļus nākamās valdības izveidēji. Pirmdien izskanējušais vēstījums par nevienošanos atbildības jomu sadalē topošajā valdībā ir bijusi komunikācijas kļūda. Viens no apvienotā saraksta dibinātājiem uzņēmējs Uldis Pīlāns pēc tikšanās ar valsts prezidentu norādīja, ka pēc nākamajās dienās gaidāmajām sarunām par budžeta iespējām rosinās vēl vienā memorandā nostiprināt finansējumu jautājumus valdības atbildības nozarēs.
Un tad tas iespējams ir tā saudāra atbildība izveidojās pietiekam labi. Tātad šo ministru biedru institūcija tur, kur tas ir nepieciešams, plus dokuments ar uzdevumiem un finansiālo ietvaru, tad deklarācija, tad valdības uzdevumi, un tad mēs varētu patiešām uzņemties atbildību par Kariņa kunga piedāvoto atbildības sadalījumu, tad, kad mēs redzam, vai mēs spēsim šos uzdevumus izpildīt.
Vienlaiks apvienotais saraksts uzskata, ka būtu nepieciešamas diskusijas par ministru biedru amatu izveidu vēl vairākās jomās. Konkrēti uzdevumi būtu veicami arī digitalizācijas lietu, bērnu vai demogrāfijas lietu, augstākās izglītības un zinātnes, kā arī klimata jautājumu blokos. Pirmdien panākt vienošanās par aizsardzības ministra biedru amatu, ko varētu uzņemties tieši apvienotā saraksta pārstāvis. Saimes priekšsēdētāji Latvijas reģionu apvienības pārstāvja Edvarda Smiltāna vērtējumā sarunām un valdības deklarācijas izstrādē vajadzēs vēl vismaz pāris nedēļas. Ar šo virzību apmierināts arī valsts prezidents Egils Levits, kurš valdības deklarācijas pirmo uzmetumu sagaidīja jau nākamnedēļ.
Un tad redzam jaunedēļ to rezultātu, un arī ļoti svarīgi, kad ir šīs konsultācijas tagad rīt un parīt, kur noskaidros finansu ietvaru. Tas, es teiktu, ir ļoti konstruktīvs solis ceļā uz koalīciju.
Jānis Kincis, Latvijas Radio.